Radioporadna.
Tak, jak už jsme řekli, dnes finanční služby, finanční záležitosti v podání finančního poradce Radima Frolíka. Pěkný den, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane Frolíku, úvěry, to je hlavní téma toho dnešního dne a vůbec téma celé naší společnosti, hlavně teď před Vánocemi. Stále slyšíme, že se hodně lidí zadlužuje, že se dostává do opravdu velmi nepříjemných situací. Je to pravda z vašeho pohledu, vy to vidíte dno denně?
Tak abych pravdu řekl, dalo by se říct, že existují takzvané dobré půjčky a taky existují špatné půjčky. Já si myslím, že v dnešní době, kdy se sazby stále pohybují kolem 2% u hypotečních úvěrů, tak to jsou dost levné peníze, dost levné zdroje, ze které potom lidé můžou nakupovat nemovitosti a vlastně se přestěhovat do svého. Takže proti tomu nemám absolutně nic. Myslím si, že je to správně, než platit třeba nájem, pokud na to člověk má. Každopádně teď před Vánoci se vyskytuje poměrně dost velký útok firem, které vlastně nabízejí neúčelové úvěry s poměrně vysokými úrokovými sazbami. A tam už to není zas tak dobrý jako u těch hypoték.
Ano, tam je právě ten rozdíl mezi účelovými a neúčelovými úvěry, ale my laici se v tom vůbec nevyznáme, vysvětlete.
Tak vlastně účelový úvěr má nějaký záměr, to znamená, ten úvěr si pořizuju proto, abych nakoupil něco, co má nějakou hlavu a patu. Jo, můžeme se kouknout na účelové úvěry, třeba právě ty hypotéky, jo, to jsou účelové úvěry zajištěné. To zajištěné znamená to, že si ještě banka vezme do zástavy naši nemovitost, ale zase tím, že to máme účelové a zajištěné, tak nám za to nabízí poměrně hezký úrok. Pokud ten úvěr je neúčelový, to znamená, ty peníze si půjčují na cokoliv, tak většinou jsme tam v úvozovkách odměněni tím vyšším úrokem a tím pádem přeplatíme v konečném důsledku mnohem víc peněz.
Tak právě na ty kritické neúčelové úvěry se dnes hlavně zaměříme, ale až za chvíli. Přeci jen chtěla jsem se ještě zeptat na to, jak se kontroluje to finanční zabezpečení lidí, kteří si půjčují. Je to teď přeci jenom trošku přísnější, nebo si může ten neúčelový úvěr vzít každý?
Jo, tak vlastně ty podmínky, co se týče půjčování těch peněz a té přísnosti, tak ty se zhoršily spíš u těch hypotečních úvěrů. Jo, to znamená, ta metodika u neúčelových úvěrů se vlastně nějak moc nezměnila, dá se říct. Jo, to znamená, ale standardně, když si půjčuju nějaký neúčelový úvěr od nějaké standardní bankovní instituce, tak jsem kontrolovaný skrz bankovní a nebankovní registry. Někdy se kouká banka i do výpisu z účtu, aby se koukli, že třeba negamblím nebo že nikde nemám nějaké úvěry, které jsou třeba od fyzických osob, rodina, přátelé a tak dále. No a potom existuje ještě Solus, což je zájmové sdružení právnických osob, kde třeba jsou údaje od operátorů, zdali platíme v pořádku všechno a tak dál.
Tak je to běžně k dispozici, takže banky si nás mohou takhle prolustrovat a také to dělají, protože by byly asi sami proti sobě, kdyby si nehlídali, komu půjčují.
Důležité asi říct, že to samozřejmě ta banka může udělat ve chvíli, kdy my tomu dáme souhlas. Jo, nemůže se to dít jen tak jako nahodile, že si někdo řekne, že si mě zkontroluje, ale pokud já žádám o ten úvěr, tak tam na konci té žádosti většinou bývá tento souhlas, kde já souhlasím s tím, aby si mě v úvozovkách prolustrovali a koukli se, jak si vlastně na tom stojím, co se týče splátek a co se týče ostatních věcí.
Rozumím. Povídáme si tady o zadlužování se české společnosti, o tom, že některé půjčky, hlavně ty hypotéky, ty účelové, mají svůj smysl, některé zase ten smysl tak trochu postrádají. Tak jdeme na ty neúčelové půjčky. Zkusme takovou tu základní, to může být kreditní karta, to je taky neúčelová půjčka.
Dá se říct, že jo. Jo, je to opak debetní karty. Jo, ono všeobecně za to my všem kartám, který máme v peněžence, říkáme kreditní, ale existují dva základní druhy. Jedna je ta debetní, to je, kam nám zaměstnavatel posílá naši výplatu, ano, ze který normálně operujeme. A potom existuje kreditní karta, kterou my můžeme dostat od banky s nějakým předschváleným limitem, do kterého my můžeme vlastně čerpat. Jo, je to takovej úvěr, kde já můžu jít do mínusu, na nějakou částku, zpravidla to bývá třeba 20-50 tisíc a já s tou kreditkou můžu platit. Samozřejmě banky s tím, aby podporovaly lidi v tom, aby ty kreditní karty používali, tak mají nějaký benefiční vlastně programy, kde nabízejí nějaké výhody a tak dále, ale ten princip je takový, že já pokud tam je nějaký bezúroční období, tak pokud do bezúročného období všechny peníze zpátky na tu kreditku nevrátím z toho svého běžného účtu, tak se mě tam začne vlastně účtovat úrok a ty úroky se pohybují od, dejme tomu, 10% výš. Samozřejmě existují výjimky, kde jsou ty úrokové sazby nižší, ale zpravidla to takhle bývá.
Ano, takže pro nás běžné občany ta kreditní karta asi není úplně tak potřebné. Já vím, že bylo jedno období, kdy mi to stále pořád někde někdo nabízel a já jsem říkala, ne, mně stačí ta moje debetní, ta klasická, protože na co ještě další? Pro koho tedy hlavně by mohla fungovat dobře ta kreditní karta? Komu může posloužit?
Jako dá se říct, že to může fungovat jako taková úplně nejvíc rezerva, co já můžu mít, pokud se mě nedaří třeba svoje pravidelný běžný výdaje udržet tak, abych nešel třeba trošičku do mínusu, takže z toho můžu řešit nějaký rozpočtový schodek, který mám každý měsíc. Každopádně to není úplně ideální a bylo by třeba lepší se kouknout na své náklady a něco poškrtat, než spíš jít do toho mínusu a spolíhat na to, že tam ty peníze jakoby mám, ale protože ono to budí takový pocit, že vlastně já tam mám 15 tisíc, 20 tisíc navíc, ale ono to tak vážně není. Jsou to peníze, které nám jednoduše půjčuje banka a potom vlastně sází na to, že je tam za to bezúročné období nevrátím a tím pádem se jim to začne vyplácet.
Je to jasné. Tak pozor na to a když tak si velice hlídat ten náš dluh, který je stále dluhem. Konto korent, to je takové slovo a půjčka, která možná bude utajená některým z našich posluchačů. Jednoduše dá se říct, o co jde?
Vlastně dá se říct, že to je povolené přečerpání na tom našem debetním účtu. Jo, to znamená, že k tomu nepotřebuju ani speciální kreditní kartu, ale že na té svojí debetce, na té kartě, kterou já běžně používám na placení, tak můžu mít nějaký povolený konto korent, takzvaný, ze kterého můžu zase přečerpávat do mínusu. Jo, to znamená, byť mám na účtě třeba nulu, a tak můžu jít 20 tisíc do mínusu. Ten rozdíl proti kreditní kartě je tam tenhleten a další je tam ten, že vlastně tam se ten úrok účtuje už od první chvíle, tam žádné bezúročné období není.
Aha, takže jo. Varování.
Takže dá se říct,
velké
že varování.
Dalším takovým zajímavým pojmem je americká hypotéka.
Tak k americké hypotéce, jak jsme se na začátku bavili o neúčelových a účelových úvěrech a o zajištěných a nezajištěných úvěrech, tak vlastně americká hypotéka pochází z Ameriky, tam to vymysleli a ta myšlenka je taková, že já vlastně zastavím svoji nemovitost, nějakou byt, dům, pozemek a načerpám peníze vlastně na úkor té nemovitosti, ale ty peníze můžu použít pro cokoliv. Ta výhoda, v úzovkách výhoda je tam v tom, že já dostanu lepší úrok, protože se té bance zajistím tou nemovitostí a tím pádem můžu třeba tím zrefinancovat nějaký velký úvěrový zatížení, který já v tu chvíli mám, anebo díky té americké hypotéce můžu nakoupit za poměrně nízký úrok něco, co bych chtěl.
Ano, ale... ručíme nemovitosti, o kterou můžeme přijít. Máme tady velice vtipný komentář našeho posluchače Mojmíra, který nám napsal: moje stará kmotra mi už jako dítěti často říkala, půjčívky chodí jo s plačem, takže bych si v životě nikdy na nic nevypůjčil, pokud na něco nemám, tak to nepotřebuji. Tak to je pohled jednoho z našich posluchačů, Radim Frolík se usmívá a možná, kdyby si tohle řeklo více lidí, tak že by bylo méně problémů na světě, že?
Já můžu souhlasit. V některých případech určitě ano.
Na druhou stranu, abychom to celé nehodili do koše, to byste byl i sám proti sobě, tak pojďme opět k těm neúčelovým úvěrům. Mluvili jsme tady o splátkovém prodeji, to hodně často vidíme teď právě před Vánocemi v reklamách, půjčte si na pračku, splátka 300 korun měsíčně a tak dále. Do toho jít nebo ne?
Těžká otázka. Každopádně já bych řekl, že pokud člověk urgentně tu novou pračku nepotřebuje, tak tu takzvanou spotřebu je možné odložit. To znamená, ty peníze, které bych dal do splátky, tak si někam odložím a tu pračku si koupím třeba o půl roku nebo o rok později. A potom, když si to spočítám, protože u těch splátkových prodejů většinou, nebo ne většinou, v některých případech se deklaruje, že je to bez navýšení. Každopádně existují splátkové prodeje, kde je to skrz ještě třetí stranu, což je nějaká úvěrová společnost, a ty úvěrové společnosti ty peníze nepůjčují samozřejmě zadarmo. Mm-hmm. To znamená, že tam v tu chvíli já zase platím nějaký úrok, a když si to člověk spočítá, tam funguje prostá jednoduchá selská matematika. Vezmu si tu splátku, kterou oni mě říkají, že budu mít, vynásobím si to počtem měsíců, které bych měl platit, a vyjde mi, kolik za to dohromady zaplatím. Jo, potom, když si to porovnám s tou cenou, kterou vidím na tom internetu, tak si můžu spočítat ten rozdíl a říct, jestli třeba za ty peníze, které mě tam výjdou, jako ten rozdíl, nebude stát za to si třeba chviličku počkat. Mm-hmm. Jo, protože
vždycky přeplatíme zkrátka.
Dá se říct, že jo. Protože v dnešní době je takový ten trend, že všichni potřebují mít všechno hned, jo, což si myslím, že není úplně správně, protože přece jenom není kam spěchat, a to, že budu mít ten telefon o půl roku později, neznamená, že budu, nebo aspoň podle mě, nějako sociálně vyloučen, že nemám nejnovější telefon a že nemám největší televizi ve Full HD.
Jste na to možná kápla, ale přesto je stále více lidí, možná mě to přijde trochu jako nemoc, jako je třeba gamblerství, tak i tohle, že si lidé berou už potom bezmyšlenkovitě jednu půjčku za druhou a vyráží klín klínem. Jste toho svědkem? Opravdu to tak bývá? Když už se do toho člověk jednou takhle dostane a zabředne, tak se potápí.
Mm-hmm. Bohužel je to tak v některých případech, jo, protože všeobecně za to stále platí, že ta finanční gramotnost mezi, a teďko no, asi bych nedělal rozdíly mezi starými a mladými lidmi, tam si myslím, že jedno, jestli mi je 50 nebo 15, jo, nemusím
to
být finanční.
Počkejte, starými a 50 radíme, pozor, važte slova.
Pardon. Tak staršími. Takže tam já si myslím, že v tom asi není potřeba dělat nějaký rozdíly, protože ale nemůžeme za to vinit ty lidi. Jo, tam já si myslím, že nějaký takovýhle předmět by měl být třeba i ve škole. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že by tam měla být větší, že by si toho měli víc lidé uvědomovat.
Ano, větší gramotnost, jak říkáte, opravdu v té škole nebylo by to vůbec špatné, aby si to člověk potom sám i uměl spočítat a nespoléhal jenom na odborníky v bance nebo na finanční poradce. Na vánoční dárky si lidé půjčují taky třeba na dovolenou zimní do Alp, ne všichni na to mají takhle pro celou rodinu. Už tady zazněla rada, když na to nemáš, tak si raději nepůjčuj. Od koho vlastně si půjčujeme takhle tyhle menší věci? Může to být od banky i od nějaké nebankovní společnosti, a je v tom nějaký rozdíl?
Uh-huh. Tak standardně si půjčujeme, nebo většina lidí si půjčuje od bank, jo, oni mají taky takový mikropůjčky, některý dokonce mají bezúročné půjčky teďkon, aby trošku zas nalákali si ty ovečky. Každopádně ty banky mají všeobecně za to lepší úrokové sazby, to znamená nižší úrokové sazby. Potom existují nebankovní instituce, které poskytují takzvané mikropůjčky. Jo, asi každý viděl teďko někde nějakou reklamu, kde se takováhle mikropůjčka prezentuje. Zase jako úplně skvělá věc, ale pokud se člověk podívá do těch střev toho produktu, koukne se na ten úrok, potom se koukne samozřejmě i na RPSN, což je vlastně celková nákladovost, úplně v jednoduchosti řečeno, toho produktu, kolik my za něj za celý ten rok zaplatíme, tak už to přestane být tak růžové, tak krásné.
A v té smlouvě by to mělo být všechno napsané, takže skutečně si ji pročíst, i to RPSN, jak vy říkáte, koukne se na RPSN, tak já jako laik bych si to těžko sama spočítala, mělo by to být v té smlouvě.
Mělo by, určitě.
Tak, takže i podle toho potom si vybírat. Zazněla tady slova konsolidace a refinancování. Tak co je to ta konsolidace?
Tak dá se říct, že konsolidace je sjednocení několika závazků do jednoho. Jo, to znamená, už jsme se tu dneska bavili třeba o kreditce, o kontokorentu, o nějakém spotřebitelském úvěru, který si vezmu třeba na to, aby jsem si vybavil kuchyň. Uh-huh. A já, pokud se mi poštěstí, tak můžu ty všechny tři závazky vzít a dát je do jednoho a tím pádem si snížit tu úvěrovou angažovanost a třeba si snížit měsíční splátku a tím pádem trošičku pomoct tomu rodinnému rozpočtu, protože můžu získat nižší úrokovou sazbu.
Ano, a to asi s pomocí finančního poradce.
Dá se říct, že jo.
Konsolidace jít, ten by měl být proškolený, měl by mít certifikát nebo od České národní banky, která nad tím vším dozoruje.
Přesně tak.
Tak to je taky potřeba si pohlídat. No a potom to druhé slovo refinancování, to je podobné té konsolidaci, nebo je to úplně něco
vlastně
jiného?
Konsolidace je refinancování. Refinancovat můžu pouze jeden závazek, jo, to znamená, budu mít někde úvěr třeba na 200 tisíc s úrokovou sazbou 9% a já si ten závazek můžu zrefinancovat do nějaké jinačí banky, kde mě nabídnou lepší úrokovou sazbu, tím pádem budu mít buď to nižší splatnost, jo, to znamená, že to zaplatím dřív tu půjčku, anebo budu mít nižší splátku. Jo, konsolidace je jenom sjednocení refinancování více závazků do jednoho.
No a o tom refinancování zase mají přehled odborníci, kteří do toho vidí a dennodenně s tím dělají. Jako třeba náš dnešní host, kterým byl finanční poradce ze společnosti SMS Finance, Radim Frolík. Moc děkujeme za návštěvu a třeba někdy příště zase na viděnou můžeme dát téma, které je obří, a to jsou hypotéky. Je to teď velmi aktuální i pro mladé lidi na domy nebo na byty. Takže ještě jednou díky.
Děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.